El nu te va lăsa, El nu te va lăsa, Domnul nu te va lăsa. E una dintre cântările mele preferate. Domnul să vă binecuvânteze, frate Matei, că ați cântat-o. Avem un... Dacă prietenii noștri ar putea să ne lase, dacă părinții noștri ar putea să ne lase, dacă frații noștri ar putea să ne lase, nu ne lasă niciodată. Pentru că numele Lui este Emanuel, adică Dumnezeu. Știu, spunea Iov, că răscumpărătorul meu este viu. Știu că am un Dumnezeu viu, căruia îi pasă de mine. Și acest Dumnezeu e prezent în biserică în această zi. El nu te va lăsa. El nu te va lăsa să dormi în timpul predicii. El nu te va lăsa să gândești în altă parte în timpul predicii. El te va atinge prin cuvântul Său. Doamne, uită-te la noi! Doamne, uită-te la noi! De data asta ați fost mai convingători. Care este lucrul care crezi tu că îți lipsește? E o întrebare. Care crezi tu că este lucru care îți lipsește? Să nu spui că nu-ți lipsește nimic, că ești perfect, că nu mai ai nevoie de îmbunătățiri, că nu te cred. Nu există oameni perfecți. Dacă ar fi să-i ceri lui Dumnezeu un singur lucru și ar avea dreptul doar la o singură dorință, care ar fi acea singură dorință? Care ar fi acel lucru pe care tu l-ai cere de la Dumnezeu? Poate unii dintre noi am cere răbdare lui Dumnezeu. Să avem răbdare atunci când stăm la rând. Să avem răbdare atunci când așteptăm autobuzul sau tramvaiul. Să avem răbdare în familie, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinții. Să avem răbdare în timpul predicii. Să stăm până la sfârșit. Unii poate că am cere credință de la Dumnezeu. O credință cu care să mutăm măcar dealurile, dacă nu munții. Alții probabil că am cere sănătate de la Dumnezeu, că e mai bună decât toate și atunci când ești bolnav, parcă viața aceasta nu mai are farmec. Poate unii am cere să nu ne cadă părul sau să nu se vadă ridurile sau să nu se vadă părul albit de vreme. Unii probabil am cere timp de la Dumnezeu, așa cum a cerut omului Dumnezeu Ezechia. Însă dați-mi voie să spun ceva. Cred că mulți dintre cei ce sunt prezenți în locul acesta, mulți dintre noi, am cere lui Dumnezeu un lucru. Am cere lui Dumnezeu pace. Trăim într-o lume care îi lipsește mai mult decât orice pace. Noi creștinii neoprotestanți ne salutăm cu pace. Acum știu că salutul acesta nu e așa de plăcut pentru unii dintre tineri sau adolescenți. E o întâmplare pe care v-am spus-o de mai multe ori, dar o repet, că repetiția este mama învățăturii și a plictiselii câteodată. Mi-aduc aminte că atunci când eram adolescent, era un frate la noi la biserică ce mă saluta tot timpul cu pace, pentru că observa că nu-mi place. Când mă vedea de la distanță, zicea, pace frate Adi, și eu eram cu câte un coleg de la școală și colegul mă întreba, măi, dar ce vrea să spună, ce înseamnă asta pace? Și eu ziceam, mă întreabă, pe aici, pe aici? Noi creștinii neoprotestanți ne salutăm cu pace, este un salut frumos, pe care l-am preluat de la evrei. Evreii se salutau cu shalom, pace. Întrebarea însă care rămâne, întrebarea importantă, avem noi pace? Ne salutăm cu pace, ne oferim unii altora pace, dar avem noi pace? Mi-aduc aminte de cum erau făcute casele în trecut. Casele în trecut erau un loc liniștit și plăcut. Mi-aduc aminte de casa bunicilor mei. În serile de vară n-auzeai decât cântecul greierilor, foșnetul frunzelor și câte un răzleț lătrat de câine. Iar în serile de iarnă n-auzeai decât lemnele care trozneau, cum ziceau bătrânii, în căndălău sau în cuptor sau în sobă. Astăzi însă e atâta gălăgie. În casele noastre sunt cel puțin un aparat de radio. Nu știu câte televizoare. Nu știu câte telefoane mobile și telefoane fixe. Și când ți apucă toate, atunci să te ții. Câte un vecin care vrea să-și transforme apartamentul într-un apartament capitalist, în blocuri comuniste, muzică dată la maximum de câte un vecin petrecăreț care probabil stă prost cu auzul. Și atâta gălăgie, și atât de puțină liniște, și atât de puțină pace. Probabil de aceea lumea în care noi trăim dorește atât de mult pace.
primele cuvinte pe care le-a spus Iisus Hristos după înviere, care au fost? Pace vouă! Pace vouă! De 400 de ori găsim cuvântul acesta pace în Biblie. Nu întotdeauna cu sensul de liniște, câteodată cuvântul pace are și sensul de pace cu Dumnezeu, pace cu ceilalți și pace cu tine însuți. Ierusalimul, cetatea cea sfântă, știți cum este numit? Cetatea păcii. Iar Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, este numit cum? Numit Prinț al Păcii. Ai tu pace? Doamne, dă-ne pacea ta! Acesta este lucru de care cred că mulți dintre noi avem nevoie. Și dați-mi voie să vă spun ceva. Nu cred că este o coincidență faptul că ați venit în seara aceasta aici. Ați fi putut să mergeți oriunde în altă parte. Cred că Dumnezeu, în providența Lui, în purtarea Lui de grijă, a știut că aveți nevoie de pace. Și a ales să veniți în această zi să auziți o predică despre pace. Acum, dacă sunteți amabili, vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, la cel de-al 10-lea capitol al cărții lui Luca, unde cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o femeie cu numele Marta, care n-avea ceva, care îi lipsește ce? Îi lipsește pacea. E o femeie bolnavă grav de sindromul îngrijorărilor. Multă vreme citim textul acesta în mod superficial și atunci când citim textul acesta în mod superficial, avem impresia că Martei, femeia aceasta din text, femeia acestea din text, îi se face o mare nedreptate. Multă vreme am crezut lucrul acesta. Măi, de dimineața până seara femeia aceasta lucrează și pe deasupra, la sfârșit, Iisus o mai și ceartă. Sunt convins că mulți dintre cei ce sunteți prezenți în locul acesta ați gândit așa, sau gândiți așa. Mai ales dumneavoastră, stimate surori, care știți cât de grea poate fi munca la bucătărie. Cum se poate? Cum e posibil? Marta lucrează la bucătărie și apoi tu ai de vină la sfârșit că Iisus Hristos îi ține puțină morală. Aș vrea acum, în timpul care urmează, să privim textul acesta nu superficial, ci să privim atent. Și veți observa ceva împreună cu mine. Veți observa că femeia aceasta are o boală gravă. Și boala ei se numește boala îngrijorărilor. Este o boală care se manifestă cu putere și în zilele noastre și despre boala aceasta aș vrea să vorbesc. Este o epidemie mai ceva decât gripa aviară, boala îngrijorărilor. Și pentru fiecare îngrijorare a noastră, Iisus Hristos are un nu te îngrijora. Și acum, dacă din nou sunteți amabili, vă rog să deschideți Biblia în Matei, capitolul 6, de la versetul 19 la 34, veți vedea că acolo Iisus Hristos, în dreptul fiecărei categorii de îngrijorări, are un nu te îngrijora. Mai întâi sunt îngrijorările financiare. Ne îngrijorăm cum ne vom descurca cu banii, cum vom plăti întreținerea la iarnă, cum vom plăti facturile, cum vom plăti rata la bancă. Cred că 80% dintre îngrijorările noastre au de-a face cu banii. Mai ales în cazul nostru a celor săraci, are de-a face mai ales cu lipsa banilor. În cazul celor bogați, probabil că ei se gândesc cum să investească banii. Dar fiți atenți ce spune Domnul Iisus Hristos legat de îngrijorările financiare. Nu vă adunați comor pe pământ, unde le mănâncă rugina și moliile și hoții le fură. Slăviți să fie Domnul! Mă bucur că a spus amin. Există de asemenea altfel de îngrijorări. Îngrijorări cu privire la mâncare și haine. Ce vom mânca? Cu ce ne vom îmbrăca? Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani la țară exista această frică. Ce vom mânca? Să nu murim de foame. Bătrânii noștri au trecut prin vremuri grele de foamete și lor le era frica aceasta, aveau frica aceasta, să nu cumva să moară de foame. Mi-aduc aminte că bunica strângea undeva sub pat, într-o ladă, niște pezmeți, adică niște pâine uscată. Și am întrebat într-o zi bunică, dar ce faci cu pâinea asta uscată aici sub pat? La ce ne folosește? S-a uitat la mine și mi-a spus pruncul meu, bună e asta atunci când îți este foame. Săraca trăia cu frica aceasta, cu frica că va veni din nou foametea prin care a trecut odată. De asemenea, nu arunca nicio haină. Toate le strângea și spunea, avea obișnuința să spună, bune or fi zdrențele astea într-o zi. Cât de rupte erau hainele, ea le păstra. Acum, iată că ziua aceea a venit. Astăzi hainele le poți cumpăra gata rupte din magazin. Probabil că hainele pe care le-a strâns bunica astăzi ar fi foarte la modă. Fiți atenți ce spune Iisus Hristos despre îngrijorări cu privire la mâncare și haine. Iisus a zis așa, nu vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca și cu ce vă veți îmbrăca, căci viața este mai mult decât mâncare, băutură și îmbrăcăminte. De asemenea, avem îngrijorări cu privire la felul în care arătăm. O îngrijorare care îi chinuie pe mulți. Oarecum specific feminină, dar nu numai, sunt foarte mulți oameni astăzi care își bat capul foarte mult cu felul în care arată. Să nu arat prea gras, să nu arat prea slab, să nu arat prea bătrân. Și de aceea zice să mă aranjez, să mă ajustez, să mă frezez, să mă îmbrac. Fiți atenți ce spune Iisus Hristos despre îngrijorarea aceasta. În Matei 6:27 spune așa: cine poate oricât s-ar îngrijora să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Astfel spus, degeaba te îngrijorezi. Dacă ești mare și gras sau mic și slab, ce poți să faci? Ce poți să schimbi? Oricât te-ai îngrijorat, zice, nu poți să adaugi nici măcar un cot la înălțimea ta. De asemenea, suntem îngrijorați cu privire la viitor. Ce va fi mâine? Cum va fi ziua de mâine? Ce nenorociri vor fi mâine? Și mâine ne gândim la poi mâine, și poi mâine ne gândim la răspoi mâine, și tot timpul trăim în viitor. Fiți atenți ce spune Domnul Iisus Hristos despre această îngrijorare. Matei 6:34. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ajunge zilei necazul ei. Avem atât de multe îngrijorări. Sunt atât de multe probleme care ne ocupă gândirea. Îmi aduc aminte de un tânăr care avea probleme și într-un moment de criză Dumnezeu îi se arată și tânărul acesta îi se face brusc frică. Numele acestui tânăr este Gedeon. Iar când Dumnezeu îl vede, știi ce spune? Gedeon, să nu-ți fie frică, pentru că numele meu este cum? Jehova Shalom, adică Dumnezeul păcii. Acel Dumnezeu al păcii în această seară e prezent în mijlocul nostru, lăudat să fie numele Lui. Amin. Și poate ești tot fel și fel de îngrijorări. Te îngrijorezi cu privire la bani, te îngrijorezi cu privire la mâncare și băutură, te îngrijorezi cu privire la viitor. Pentru fiecare îngrijorare a noastră, Iisus Hristos are un nu te îngrijora. Și în această zi, acest Dumnezeu al păcii este gata să se atingă de tine și să te vindece de o boală gravă, boala îngrijorărilor. Titlul mesajului pe care cu ajutorul Domnului vreau să-l rostesc și încă suntem la introducere este boala îngrijorărilor. Care este cauza acestei boli? De ce ne îmbolnăvim de boala aceasta? Oare ne îmbolnăvește mediul poluat, apa, mâncarea, eurile din mâncare? Oare ce ne îmbolnăvește de această boală gravă, boala îngrijorării? Oare ce a îmbolnăvit-o pe Marta de boala aceasta? Haideți să privim puțin la textul citit. Iată-l pe Iisus Hristos în casa celor trei prieteni ai Săi, Lazar, Maria și Marta. Cine este persoana care îl așteaptă pe Iisus Hristos încă de la ușă? Ia uitați-vă în text, în versetul 38. Care e persoana care atunci când aude că cineva bate la ușă, merge și se uită pe vizor? Cine este oare? E chiar Marta. Ea deschide ușa, îi spune lui Iisus Hristos și ucenicilor, bine ați venit, îi duce undeva în sufragerie, le arată cel mai confortabil loc unde ar putea să se așeze și după aceea ce face Marta? Se duce direct sau ață direct în bucătărie. Ea avea mult de lucru. Haideți să facem un scurt inventar. Trebuia să hrănească câte persoane? 12 ucenici, plus Iisus, plus Maria, plus Lazar. Fără prea multă matematică, ajungem la un calcul tare simplu, 15 persoane. Marta avea de hrănit 15 persoane și stresul era mare. Trebuia să termine rapid. Prima cauza îngrijorărilor în viața lui Marta și prima cauza îngrijorărilor în viața noastră este stresul creat de problemele zilnice. De ce era Marta atât de stresată? Pentru că Marta avea probleme mai multe decât putea duce. Marta avea probleme mai multe decât putea duce. Așa cum suntem foarte mulți dintre noi astăzi. Avem atât de multe probleme de rezolvat. Mergi în stânga, mergi în dreapta și nu te mai poți opri. Ți-ai creat atât de multe probleme. Muncești mai mult decât poți duce. Dintr-un studiu făcut în Uniunea Europeană, reiese faptul că noi românii suntem cel mai stresat popor din Europa. Probabil în același timp suntem și cei mai stresanți din Europa. Boala secolului în care noi trăim este stresul. Există psihologi care 4 ani de zile la școală se stresează cum să ne învețe pe noi să scăpăm de stres. Există cărți care ne învață cum să scap de stres în 3 pași, în 10 pași, în 100 de pași. Eu nu știu cum se întâmplă că batem pasul pe loc. Vreau să fiți atenți la un lucru. Foarte mulți dintre noi avem mai mult de lucru decât putem duce. Și lucrează omul de dimineața până seara și nu se mai poate opri. Biblia spune că și Dumnezeu, după ce a creat lumea aceasta, s-a odihnit o zi. Nu pentru că Dumnezeu ar fi avut nevoie de odihnă, ci pentru că Dumnezeu a vrut să ne ofere nouă un exemplu. Dar noi, oamenii, astăzi nu ne mai putem opri. Vorba aceea Bihoreanului, ne strofocăm atât de mult. Și atunci când ești tânăr, dorești să ai o casă și te chinui să faci rost de bani ca să-ți faci o casă. Și când ajungi om matur, vrei să ai casă pentru copii. Și când ajungi la bătrânețe, spui, măi, dar cum unde ori sta nepoții? Și atunci te stresezi să faci o casă pentru nepoți. Și nu te mai poți opri și ești bolnav de îngrijorare datorită stresului creat de problemele zilnice. Omule, ascultă-mă bine, oprește-te. Acesta este sfatul lui Dumnezeu pentru tine în această zi. Oprește-te, omule. Odată, doi tăietori de lemne, cu toporul fiecare, nu cu drujba, s-au dus în pădure să taie lemne. Primul dintre cei doi a început cu mult foc, cu multă putere și a dat și a lovit și a lovit. Și n-a făcut nici un pic de pauză. Cel de-al doilea, așa din când în când, cam la 2-3 ore făcea câte o scurtă pauză de 15-20 de minute. La sfârșitul zilei, cei doi tăietori de lemne s-au dus fiecare să vadă câte lemne au strâns. Spre marea surprindere a primului, cel de-al doilea care făcuse mai multe pauze, avea mai multe lemne decât el. Măi, dar cum se poate, și-a zis el. Cum e posibil? Eu am lucrat mai mult decât el. Dar lasă că mâine voi lucra eu și mai mult. Și a doua zi, acei doi tăietori de lemne, în același loc, în aceeași pădure, cu toporul în mână, s-au dus din nou la tăiat lemne. Și primul s-a apucat și mai tare, și dădea, și dădea. Nici nu mai răsufla, nici nu se mai uita nici în stânga și nici în dreapta, și dădea. Cel de-al doilea la fel dădea și el, la două ore, câte o pauză scurtă, la sfârșitul zilei, cine credeți că avea mai multe lemne? Tot cel de-al doilea. De data asta, primul n-a mai putut rezista. Cum e posibil așa ceva? Și a explodat. Și a spus celui de-al doilea, cum e posibil, domne? Eu am lucrat mai mult decât tine! Și știți care a fost răspunsul celui de-al doilea? Zice, știi, în timpul acela de pauză, de odihnă, eu îmi ascuțeam toporul. Omule, pauza te face mai eficient. Pauza te face să-ți încarci bateriile. Pauza te face mai eficient, te face să lucrezi mai cu spor. Când merge Iisus în casa Martei, ce face Marta? Nici măcar acum Marta nu se poate opri din lucrul ei. De aceea Iisus îi spune în versetul 42, vă rog să fiți atenți acolo, Marto, Marto, pentru multe te mai îngrijorezi tu. Cu alte cuvinte, Marto, multe probleme îți faci tu singură. Multe mai stresezi tu singură. Ți-ai făcut mai mult lucru decât poți duce. Aceleași cuvinte ți le adresează ție astăzi. Ție, omule, care ești bolnav de aceeași boală ca Marta, boala îngrijorărilor. Multe mai frămânzi tu, ți-ai creat mai multe probleme decât poți duce. A doua cauză a îngrijorărilor este absența unor preocupări spirituale. Marta nu prea era ocupată de lucrurile spirituale, ea era mai mult ocupată cu lucrurile acestea materiale. Vine Iisus în casa Martei și Marta ce face? Îl așează pe Iisus în sufragerie și ea se duce la tigăi în bucătărie. Vine Iisus în casa ei și ea n-are timp să stea în prezența Domnului Iisus Hristos pentru că este prea ocupată cu lucru. Să vină Dumnezeu la tine acasă și tu să n-ai timp de Dumnezeu pentru că ești prea ocupat să faci mâncare. Dimpotrivă, Maria, sora Martei, spune Biblia că ce făcea? Stătea unde? La picioarele Domnului Iisus. Un lucru tare interesant legat de Maria este că Maria apare în Biblie doar de 3 ori. Și de fiecare dată ea stă la picioarele Domnului Iisus. De fiecare dată se închină Domnului Iisus. De fiecare dată se bucură de prezența Domnului Iisus Hristos. De aceea Iisus îi spune în versetul 42 Martei, Marto, Marto, pentru multe te îngrijorezi tu, dar un singur lucru ce? Spuneți-mi dumneavoastră, un singur lucru trebuiește. Oare care e acel lucru care trebuiește? Oare care e acel lucru de care noi oamenii avem nevoie ca să trăim? O să spună cineva, aer, mâncare, casă, mașină, apartament, un tânăr o să-mi spună calculator. Dar Domnul Iisus continuă și spune în felul următor, Maria și-a ales partea cea bună. Oare care e partea cea bună care trebuiește? Știi care e partea cea bună care trebuiește? Care e lucru cu adevărat important în viață? Este chiar Iisus Hristos. Să te rogi lui Iisus Hristos. Să-i cânți lui Iisus Hristos. Să te închini lui Iisus Hristos. Să-L slujești pe Iisus Hristos. Acesta este lucru cu adevărat important în viață. Lucrurile cu adevărat importante în viață, dragii mei, sunt lucrurile spirituale, nu cele materiale. Și continuă Iisus și spune despre Maria. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Partea cea bună care nu îi se va lua. Lucrurile materiale trec. Dar cele spirituale rămân. Există un panou publicitar aici, în Oradea, care spune așa, omule, cam așa, acest panou va fi și mâine aici. Dar tu? Răspunsul este evident. Tu s-ar putea să nu fii mâine aici. Însă ceea ce este cu adevărat important în viața aceasta este cât de mult te rogi în fiecare zi. Este cât de mult cânți lui Iisus. Este cât de mult te închini lui Iisus. Este cât de mult citești din cuvântul lui Iisus. Pentru că toate celelalte lucruri ți se vor lua. Maria s-a ales partea cea bună care nu îi se va lua vreodată. Omule, atunci când mori, casa pe care ai construit-o cu atâta zeu și îți place să te uiți la ea. Și să se uite toată lumea la ea. Casa asta într-o zi ți se va lua. Mașina care îți place atât de mult, cu nu știu câți cai putere, într-o zi ți se va lua. Banii din cont, într-o zi, ți se vor lua. Terenurile de la capătul orașului Oradea, într-o zi, ți se vor lua. Însă ceea ce rămâne, ceea ce este cu adevărat important, este cât de mult te-ai închinat lui Iisus Hristos. De ce ești tu preocupat? Ești tu preocupat de lucrurile spirituale sau ești preocupat de lucrurile materiale? Atunci când suntem preocupați de lucrurile materiale, suntem bolnavi de îngrijorare. Sunt atâția oameni care spun astăzi n-am timp, la fel ca Marta. N-am timp de biserică, dar am timp de surprize. N-am timp de slujit, n-am timp de cântat, n-am timp de predicat, dar am timp să-i critic pe alții care predică și cântă. N-am timp de rugăciune, n-am timp, frate, de predică, zice cineva. Ideal ar fi, zice, maxim o predică de 30 de minute. Și din ce în ce mai mulți oameni vor predici de 30 de minute. Înainte în Pentecostale se predica cam o oră și ceva. Apoi a scăzut timpul la o oră. Apoi a spus, mai 45 de minute, acum jumătate de oră. Dacă mergem în ritmul acesta, cred că vom ajunge la predici de 10 minute. 90% întâmplări și glume. N-avem timp. Când n-ai timp de Dumnezeu, când n-ai timp de lucrurile spirituale, ești ca și un bătrân cerșetor nebun care strânge gunoaie, strânge tot felul de caroserii, de frigidere și aragaze, le strânge fel și fel de gunoaie, sticle și cartoane la el în apartament, ca pe niște comori spre disperarea vecinilor. Așa ești tu atunci când n-ai timp de Dumnezeu, dar ai timp să strângi gunoaiele acestei lumi. Atunci când știi că lucrurile acestea materiale într-o zi ți se vor lua, că trec așa cum trec frunzele toamna, atunci nu te mai îngrijorezi. Pentru că tu știi că ceea ce este cu adevărat important sunt lucrurile spirituale. Cât te rogi, cât citești din Biblie, cât te închini lui Dumnezeu. Marta este o femeie care n-are timp de Iisus Hristos, preocupată mai mult de lucrurile materiale decât de cele spirituale. Și absența unor preocupări spirituale te îmbolnăvește, omule. Te îmbolnăvește de o boală gravă, boala îngrijorărilor. A treia cauză a îngrijorării este nevoia de apreciere. Toți avem nevoie să fim apreciați. Indiferent de ce facem, avem nevoie să fim apreciați. Că bați un cui, vrei să fii apreciat. Că strângi niște gunoaie, vrei să fii apreciat. Că cercetezi ADN-ul uman, vrei să fii apreciat. Cred că motivul pentru care Marta lucrează așa de cu zor este pentru că ea vrea să se remarce prin cât lucrează. Să se uite Iisus Hristos și ucenicii la ea și să spună, măi, femeia aceasta cu adevărat harnică. Mi-aduc aminte că atunci când îmi ajutam bunicii la lucrurile, la lucru câmpului, aș fi făcut orice, aș fi arat singur, aș fi lucrat cele mai grele munci, numai să se uite bunicul la mine și să spună, măi, băiatul ăsta e cu adevărat harnic. Așa și Marta. Și Marta lucra din greu doar de dragul de a fi apreciată pentru ceea ce face. Fie că ești profesor universitar, zidar, cosmonaut, marinar, lăcătuș mecanic sau fierar betonist, Orice ai face, vrei să fii apreciat pentru ceea ce faci. Nu-i greșit asta. Însă ceea ce greșește Marta este că ea vrea să fie apreciată doar pentru lucrurile acestea materiale. Doar pentru cum gătește. Nu și pentru lucrurile spirituale. Dimpotrivă, Maria, știi ce face? Maria vrea să fie apreciată pentru închinarea ei. Maria vrea să fie apreciată pentru rugăciunea ei. Ea vrea să fie apreciată pentru lucrurile spirituale. Vreau să te întreb pe tine, omule, tu cu ce vrei să ieși în evidență? Vrei să ieși în evidență cu casa ta, cu mașina ta, cu locul tău de muncă? Sau vrei să ieși în evidență cu cât te rogi? Cu cât te închini, cu cât slujești pe Dumnezeu, atunci când vrei să ieși în evidență cu lucrurile materiale, ești un om bolnav, bolnav de îngrijorare. Dacă am văzut mai întâi cauza bolii și am spus că această cauză este stresul creat de problemele zilnice, absența unor preocupări spirituale și nevoia de apreciere, aș vrea să vedem în câteva cuvinte care sunt simptomele bolii. De unde îmi dau eu seama că-s bolnav? Greață, temperatură, puls. De unde ne dăm seama? Dureri de cap și dureri de cap. De unde dau eu seama că cineva e bolnav de îngrijorare? De unde dau eu seama că eu sunt bolnav de îngrijorare? Aș vrea în al doilea rând să vorbesc acum despre simptomele bolii. Primul simptom al bolii, versetul 40, ia uitați-vă acolo. Marta, zice, era împărțită cu multă slujire. Primul simptom al bolii este tulburarea sau zăpăceala. Marta, zice, era împărțită cu mai multă slujire. Adică ea se concentra în același timp la mai multe lucruri. Se gândea și la felul 1 de mâncare, și la felul 2, și la felul 3, și la desert, și la pâinea care era în cuptor. Ea se gândea la toate. Se concentra în același timp la mai multe lucruri și la nimic. Că așa se întâmplă. Atunci când vrei să faci mai multe lucruri, practic nu faci nimic. Ești cu capul în nor, ești zăpăcit, ești aerian și nu te mai poți concentra. Și atunci când lucrezi, practic, faci mai mult gălăgie decât lucrezi. Dacă ești un om care atunci când lucrezi faci mai multă gălăgie decât lucrezi, e clar. E primul simptom al bolii. E tulburarea. E zăpăceala. Am cunoscut pe cineva care lucra în mai multe locuri și omul acesta făcea o gălăgie infernală când lucra. Dădea cu barosul și aici și dincolo și când mergeai seara să vezi ce a rămas în urma lui, era praf din cap până în picioare. I-ai fi putut spune, măi omule, tu practic astăzi n-ai făcut decât gălăgie, dar de lucrat nimic. Aș vrea să vă spun ceva. Primul simptom după care îți dai seama că ești bolnav de boala îngrijorărilor e tulburarea, zăpăceala. În al doilea rând, versetul 40 zice, Marta era împărțită cu multă slujire și cum a venit la Iisus? A venit repede să se plângă de sora ei. A venit cum? Repede. Ca piperul. Parcă ar fi băut câțiva litri de cafea. Repede. Nu mai are stare. Al doilea simptom al bolii, a doua manifestare a bolii este agitația sau neliniștea. Unii sunt neliniștiți aici în biserică. Nu mai are stare. Că-i bolnav de îngrijorare. Uite că și rimează. Și mă uit la unii dintre dumneavoastră chiar de aici din față și se vede perfect. Ești agitat. Nu te mai poți gândi la nimic. Te gândești doar la problemele tale. Nu mai ai stare. Chiar în timpul predicii, mintea macină și zboară în alte parte, la problemele de săptămâna viitoare, problemele cu copiii, problemele cu părinții, la examenul, la extemporalul de săptămâna viitoare, la afacerea abia începută. Ei, când ești în starea aceasta, omul e clar, diagnostic clar. Agitație înseamnă că ești bolnav de îngrijorare. Ești atât de agitat că atunci când vrei să te rogi, nu poți să te rogi. Frate, zice, aș vrea să mă rog. Am vorbit cu mulți oameni care spun așa. Frate, aș vrea să mă rog. Dar când încep să mă rog, brusc, nu știu ce se întâmplă, că zboară mintea în altă parte. Când începe predica, zice, tocmai atunci îmi vin în minte tot felul de lucruri. Vrei să cânți, vrei să-L slujești pe Dumnezeu, dar nu mai poți, că ești prea agitat. Ești neliniștit, e clar. Ești bolnav. Ți-am pus diagnosticul, bolnav de îngrijorare. Al treilea simptom, versetul 40, Marta zice, vine repede la Iisus și spune așa, și acum fiți pe fază. Doamne, chiar nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Fiți atenți cum vorbește Marta cu Mântuitorul Lumii. Marta strigă efectiv la Iisus. Doamne, chiar nu-ți pasă? E un om bolnav de îngrijorare, e un om nervos. Al treilea simptom al bolii e nervozitatea. E un om iritabil. E un om care se enervează repede. Fiți atenți la tonul Martei. Doamne, chiar nu-ți pasă? E gata de ceartă. Oamenii care îți bolnav de boala aceasta nu înțeleg cum alții pot sta atât de liniștiți. Cum alții pot să stea așa de liniștiți? În timp ce el e foarte îngrijorat. Cum se poate așa ceva? Cum poate Maria să stea în sufragerie, să asculte predici când avem atât de lucru? Nu i-ar sta mai bine cu un șorț în bucătărie alături de mine, se gândea Marta? Cum poate să stea atât de liniștită? Eu, într-un fel, o înțeleg pe Marta, greu de ea. Avea o bucătărie fără aragaz, fără cuptor cu microunde, era acolo umiditate, mirosuri de tot felul, aburi. Se simțea mizerabil. Știi ce s-o zis? Dacă eu mă simt mizerabil, apoi tot să se simtă la fel. Eu mă simt rău și alții să se simtă rău. Și-s nervoasă. Când ești nervos, ești iritabil și nu știi de ce, omule, e clar, ești bolnav. Boala ta? Îngrijorarea. A patra manifestare, al patrulea simptom după care poți să-ți dai seama, este neglijarea. Când ești bolnav de îngrijorare, neglijezi lucrurile cu adevărat importante și acorzi importanță lucrurilor care nu sunt importante. Acorzi importanță lucrurilor care nu sunt importante. Ce lucruri neglijează Marta de dragul lucrului? Marta, în primul rând, își neglijează familia, pe Lazar și Maria. Și acum vă rog să fiți foarte, foarte atenți. Neglijează familia, ea slujește familia, dar nu petrece timp cu familia. Îl slujește pe Lazar și pe Maria, dar nu petrece timp cu ei. Sunt o grămadă de părinți care fac cu copiii lor la fel. Îi slujesc, dar nu petrece timp cu ei. Lucrează de dimineața până seara, seara când vin acasă stau la televizor. Și apoi copilul crește cu televizorul și internetul și părintele se miră de cum a ajuns copilul lui în felul acesta. Zice, lucrez, îmi slujesc copilul, dar nu petrec timp cu el. Părinți care pleacă din țară ani de zile și își lasă copiii aici. Fiți foarte atenți, te întorci, îți găsești copilul într-un fel în care nu-ți place și dai vina pe biserică și dai vina pe școală. Ascultă-mă bine, oare ce crezi tu că e mai important în lumea aceasta? Să lucrezi sau să petrești timp cu familia ta? Un om bolnav de îngrijorare crede că e mai important să lucreze decât să petreacă timp cu familia lui. Neglijează. Își neglijează familia, își neglijează prietenii, își neglijează mai ales credința. Nu mai are timp. Nu mai are timp de rugăciune. Nu mai are timp de cântare. Nu mai are timp de nimic. Că pentru el este mai important să lucreze decât să petreacă timp în rugăciune, decât să se roage, decât să citească din cuvântul lui Dumnezeu, decât să stea în familie, decât să stea cu prietenii. Când ești un om care își neglijează lucrurile cu adevărat importante în viață, omule, e clar, ești bolnav de îngrijorare. Dar aș vrea acum să vedem cel mai important lucru, tratamentul bolii. Am văzut care sunt simptomele, dar care-i leacul? Ce să facem? În primul rând, conștientizează că îngrijorarea este păcat. Conștientizează că îngrijorarea este păcat. Dacă ar fi să întreb acum în biserica noastră, câți dintre dumneavoastră v-ați regăsit în predică până acum și câți vă socotiți bolnavi de îngrijorare, să nu ridice cineva mâna sus, probabil că mulți ar ridica mâna sus, unii chiar cu zâmbetul pe buze, eu sunt mai prins. Știți de ce avem atitudinea aceasta? Pentru că multora ni se pare că îngrijorarea nu e un păcat prea mare, ni se pare că e așa, o slăbiciune. Omule, îngrijorarea nu este o slăbiciune, ea este păcat. Îngrijorarea este expresia exterioară a necredinței. Îngrijorându-te, tu spui practic despre Dumnezeu în felul următor. Doamne, tu știi problema mea, dar nu vrei să o rezolvi. Sau spun, Doamne, tu știi problema mea, dar nu poți să o rezolvi. Pun la îndoială caracterul lui Dumnezeu și pun la îndoială capacitatea lui Dumnezeu sau competența lui Dumnezeu. Omule, înțelegem în această zi că îngrijorarea este păcat. Iisus a dat o poruncă. Care a fost această poruncă? Nu vă îngrijorați! Primul pas în tratament, în terapia acestei boli, este conștientizează că îngrijorarea este păcat. Pasul 2. Bucură-te de ceea ce ai. Bucură-te de ceea ce ai. Suntem atât de binecuvântați comparativ cu cei care s-au născut în Irak, în Afganistan, în Congo, Eritrea, Noua Guinee, țări pline de boli, războaie, calamități, dar noi nu. Noi vrem mai mult. Și îmi place tare mult ce spune Biblia în Eclesiastul 5:10, vă rog să fiți atenți ce zice aici. Cine iubește argintul, zic eu, cine iubește euro, că dolari acum scam slabi, cine iubește euro, nu se satură niciodată de euro. Și aceasta este o deșertăciune. Nu ne săturăm de pământ până când vom avea 2 metri de pământ deasupra noastră. Bucură-te, omule, de ceea ce ai. Bucură-te de sănătatea ta dacă o ai. Dacă nu ai o sănătate foarte bună, bucură-te că alții sunt mai rău. Ai fi putut să fii bolnav de cancer. Și dacă ești bolnav de cancer, omule, bucură-te că ai fi putut să mori până astăzi. Bucură-te chiar dacă ești într-un cărucior cu rotile, pentru că tu ai mâini și alții n-au nici măcar atâta. Bucură-te de locuința ta. Bucură-te dacă ai o vilă și nu spune, îmi fac alta cu două piscine, că nu mi-ajunge una. Bucură-te de garsoniera ta, dacă ai doar o garsonieră. Bucură-te că se putea mult mai rău decât atât. Puteai să stai în chirie, sau puteai să stai sub cerul liber, sau sub un pod undeva, sau și mai rău pe o bancă, sau și mai rău sub o bancă. Bucură-te de mașina ta. Dacă ai doar o Dacie, bucură-te de ea, chiar dacă o împingi mai mult. Bucură-te. Că alții au doar o bicicletă. Și dacă ai doar o bicicletă, bucură-te, omule, că nu mergi pe jos, așa cum mă duc eu. Și dacă mergi pe jos, omule, bucură-te că ai picioare cu care să mergi. Și ăla care merge pe jos să se bucure mai mult ca toți. Pentru că mersul pe jos, pe deasupra, este și sănătos. Bucură-te! Bucură-te pentru ceea ce ai. Bucură-te de hainele pe care le ai, chiar dacă le-ai cumpărat de la second hand. Pentru că cei din Africa n-au nici măcar atât. Bucură-te de pantofii tăi, chiar dacă îți rupți. Gândește-te că dacă te-ai fi născut în urmă cu câțiva ani, pe vremea bunicilor noștri, vara ai fi umblat de sculți, iar iarna cu picioarele învelite în obdele, în niște bucăți de pânză. Bucură-te de familia ta, așa cum este ea. Bucură-te, omule, de ceea ce ai. E un lucru pe care noi trebuie să-l învățăm, noi pocăiții. Să ne bucurăm de ziua de azi. Să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a oferit deja. Să nu privim tot timpul la viitor. Să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce Tu deja mi-ai oferit. Îngrijorarea ne face să trăim anticipat nenorociri care probabil nu ni se vor întâmpla vreodată. De aceea, bucură-te, omule, de ziua de azi. Ajunge zilei necazul ei. Și apoi, al treilea pas în tratament, aruncă asupra lui Hristos toate îngrijorările tale. O, unii caută pace în medicamente, dar medicamentele nu-ți oferă pace, doar te amețesc. Unii caută pace în posesiuni, unii spun, dacă voi avea cât mai multe lucruri, atunci voi avea pace. Cât mai mulți bani în cont, cât mai multe haine în dulap, cât mai multe mâncare în frigider, cât mai multe mașini în garaj. Unii cred că vor găsi pace în prestigiu, dacă voi fi cunoscut, atunci voi avea pace. Unii caută pace în putere, să am cât mai multe firme, să controlez cât mai multe organizații. O, cât ne putem înșela! Singurul care ne poate oferi pace este chiar Prințul Păcii și acesta este Iisus Hristos. Și acest Iisus Hristos este gata să-ți ofere pace chiar în seara aceasta. Îmi place atât de mult ce spune Biblia în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 7, zice așa, aruncați asupra lui Hristos toate îngrijorările voastre, pentru că El însuși vă va purta orice grijă, El vă va purta de grijă. Omule, astăzi Iisus Hristos se oprește în dreptul tău și spune, dă-mi îngrijorările tale, aruncă-le asupra mea. Dar cum să le arunc? Că doar nu-s pietre, frate, nu-s bolovan. Trei pași rapizi prin care poți arunca îngrijorările tale asupra lui Hristos. Ai timp de îngrijorare, ai timp și de rugăciune. Primul pas, rogă-te. Vrei să arunci îngrijorarea asupra lui Hristos? Rogă-te. Despre Martin Luther se spunea că se ruga o oră pe zi. Iar în zilele mai aglomerate zicea el că se ruga chiar două ore. Vrei să scapi de îngrijorare? Vrei să arunci asupra lui Hristos? Ai timp de îngrijorare? Ai timp și de rugăciune. Apoi, adu-ți aminte că Domnul știe tot. Adu-ți aminte că Dumnezeu știe problema ta chiar înainte ca problema ta să apară. Și El are soluție la problema ta. Tu trebuie doar să te încrezi în El. Mi-aduc aminte de femeia care își ducea singurul fiu undeva prin pustiu și fiul era gata să moară. Și Biblia ne spune că Dumnezeu a auzit glasul copilului. Adu-ți aminte că Dumnezeu știe tot. Și apoi, al treilea pas, citește Romani 8:28. Căci toate lucrurile lucrează cum? Împreună spre binele celor ce? Ce-L iubesc pe Dumnezeu. Citește-L de 100 de ori și după aceea mai citește-L de 100 de ori. Vă invit să vă ridicați în picioare. V-am invitat în picioare și aș dori să mai aveți puțintică răbdare. Iisus Hristos, Jehova Shalom, Dumnezeul Păcii e prezent în locul acesta. Aleluia! El știe problema ta și mai mult decât atât lui pasă. Și acolo unde ești, aș dori să pleci privirea, omule. Și dacă ți-ai dat seama în această zi că ești bolnav de îngrijorare, ai o frică de care nu poți să scapi nicicum. În această zi, prințul păcii este gata să te elibereze. Adu-ți aminte că Domnul știe tot. Mai mult decât atât, lui Dumnezeu îi pasă. Lui Dumnezeu îi pasă de boala ta, lui Dumnezeu îi pasă de problema ta, lui Dumnezeu îi pasă de frica ta și mergi în această zi eliberat de îngrijorarea ta din locul acesta. Mergi cu zâmbetul pe buze, spunând că pentru mine poartă Iisus Hristos îngrijorarea. Aruncă asupra lui Iisus Hristos îngrijorările tale. Acolo unde sunteți, vă rog să plecați privirea. Iisus Hristos e prezent în locul acesta. El se uită la tine în seara aceasta, omule. El este gata să ridice îngrijorările tale. Nu uita, lui îi pasă de tine. Dacă ești în locul acesta și ți-ai dat seama că ești bolnav de îngrijorare și vrei ca în această zi Dumnezeul păcii, medicul suprem, să se atingă de tine, ridică o mână sus, vrem să ne rugăm pentru tine. Iisuse, uită-te la noi în această zi. Iisuse, uită-te la noi. Este momentul în care Iisus este gata să se atingă de tine. Dar omule, nu uita. El este gata să se atingă de tine dacă tu ești deschis pentru atingerea Lui. Acolo unde ești, te rog să pleci privirea. Încă o dată vă rog să plecați privirea. Să știi că Iisus se oprește în momentul acesta în dreptul tău, strigă spre El: Fiul lui David, ai milă de mine seara aceasta. Nu vreau să mă duc din locul acesta cu povara îngrijorărilor mele. Vreau să mă duc cu zâmbetul pe buză din locul acesta. Vreau să arunc îngrijorările mele asupra ta, Iisuse Hristoase. Vreau să merg eliberat din locul acesta. Să știu că m-am dus din locul în care e prezent Dumnezeul păcii. Aleluia! Acolo unde sunteți, cu privirea plecată, vă rog să stați într-un spirit de rugăciune. Iar eu voi face o rugăciune cu voce tare. Iisuse Hristoase, uită-te la noi! Iisuse Hristoase, uită-te la noi! Tu, Prinț al Păcii, oprește-te în dreptul nostru în seara aceasta! Strigăm înspre Tine, Dumnezeule! Ai milă, Doamne, de noi! În lumea aceasta agitată, Doamne, dă-ne Tu pace! Tu ești Dumnezeul Păcii! Așa cum Te-ai descoperit lui Gedeon, Doamne, descoperă-Te și nouă astăzi! Spune-ne și nouă, Doamne, că numele Tău este Jehova Shalom, adică Dumnezeul Păcii! Tu ești Dumnezeu care ne poți vindeca de orice îngrijorare. Știm, Doamne, că Ție-ți pasă de fricile noastre, Ție-ți pasă de problemele noastre, de aceea strigăm, Doamne, spre Tine. Și dacă suntem bolnavi, Doamne, strigăm înspre Tine. Și dacă avem probleme în familie, Doamne, strigăm înspre Tine. Doamne, ai milă de noi în seara aceasta. Ridică, Doamne, povara îngrijorărilor noastre. Apasă atât de mult asupra noastră. Doamne, vrem să fim liberi. Și știm, Doamne, Iisuse Hristoase, că Tu ești adevărul și adevărul face liber. Atinge-Te, Doamne, de noi. Strigăm, Doamne, ca orbul Bartimeu înspre Tine în seara aceasta. Fiul lui David, uită-Te la noi în această seară. Oprește-Te, Doamne, dreptul nostru în seara aceasta. Ne-am dat, Doamne, seama în seara aceasta că suntem bolnavi la fel ca Marta, dar știm, Doamne, că putem fi eliberați, știm că putem fi vindecați, pentru că Tu ești un Dumnezeu al miracolelor. Atinge-Te, Doamne, de noi în această zi. Fă o minune în viața noastră. Eliberează-ne, Doamne, din îngrijorare în seara aceasta. Oh, aleluia! Atinge-Te, Doamne, de noi în seara aceasta. Vrem să simțim atingerea Ta. Doamne, vrem să mergem din locul acesta și să putem spune la fel ca Iov: răscumpărătorul meu este viu, pentru că L-am simțit în Betel la lucru, pentru că am simțit mâna Lui, pentru că am simțit atingerea Lui. O, Iisuse Hristoase, atinge-Te de noi. Doamne, mi-am dat seama că avem atâtea manifestări ale îngrijorării în viața noastră, scapă-ne, Doamne, de ele. Și de nervozitate, și de tulburare, și de agitație, Doamne, scapă-ne de ele. Doamne, vrem din această zi să ne dăm seama că îngrijorarea este păcat cu adevărat. Și de asemenea, Doamne, vrem să ne bucurăm de ceea ce Tu ne-ai oferit deja. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat picioare cu care putem umbla. Doamne, îți mulțumim pentru mâinile pe care Tu ni le-ai dat. Pentru ochii cu care putem vedea lucrurile pe care Tu le-ai creat. Doamne, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat Tu. Doamne, ajută-ne să ne bucurăm de familia noastră. Ajută-ne să ne bucurăm de casa noastră. Ajută-ne să ne bucurăm de îmbrăcămintea noastră. Ajută-ne, Doamne, să ne bucurăm de ceea ce avem deja. Ajută-ne, Doamne, să trăim în prezent, nu tot timpul în viitor. Dă-ne, Doamne, puterea aceasta, că noi nu putem, Doamne, și de multe ori suntem nemulțumiți. Te rugăm, Doamne, iartă-ne și atinge-Te, Doamne, de noi în această zi. Și dă-ne, Doamne, puterea să ne bucurăm și iară să ne bucurăm. Îți mulțumim, Iisuse, pentru atingerea Ta. Am aruncat în această zi prin rugăciune îngrijorările noastre asupra Ta. Tu ai murit într-o zi, Iisuse Hristoase, purtând toate poverile noastre. Îți mulțumim pentru asta. Doamne, știu că ai fost și ești prezent aici. Te-ai atins de noi, Doamne, și ne-ai eliberat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru atingerea Ta, pentru că m-am rugat în numele Lui Iisus Hristos, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin.